is my heerlik om weer vir Frans Joubert in die ateljee te verwelkom. En ons gaan gesels oor die piramide. Ons het nou al 3 keer gesels oor die piramide. Daar is baie navraag oor die piramide. En nou ja, die piramide staan daar as, hoe sê die Egiptenare, hulle sê, die mens vrees die tyd, maar die tyd vrees die piramides. Omdat die piramides so lank bly staan het.
Ja, Marianne en luisteraars, dit is heerlik om weer met u te gesels. Inderdaad staan daai piramide al amper 5000 jaar. En het lyk my, hy gaan baie meer as dit oorleef en verseker die meeste van ons.
Nou goed, ons het nou gesê, ons het 3 keer al oor die groot piramide van Giza gesels. En nou ja, dit kan dalk nog vir baie lank aanhou, want klink vir my, dis 'n onuitputlike onderwerp. Soos wat die piramide groot is, is dit 'n ontzaglike groot onderwerp. Maar kom ons gee net so 'n bietjie weer 'n agtergrond.
Ja, Marianne en luisteraars, ons het so 'n bietjie gesels oor die afmetings en die fenomene wat ons spesifiek aangeraak het, alle slag of wat, is dat die piramide bekleed was met spierwit kalksteenblokke, 144.000 van hulle. En hoe hierdie 7 tot 25 metrieke ton blokke wat van kalksteen is, wat 'n baie sagte materiaal, skaars harder as 'n koekie seep, en dan beter geslyp is as ons brillense, aan mekaar gegom en op mekaar geplaas is, amper 50 verdiepings hoog. Sonder skade, met daardie voegwyd is dan minder as 'n kwart millimeter deurgaans.
Is dit vandag nog so?
Hulle is vandag nog so, 'n paar van die blokke wat nou nog aan die onderkant behou gebly het, na die aardbewings kan 'n mens gaan kyk, en dit beteken hulle het tegnologie gehad waaroor ons nog vandag glad nie beskik nie, nêrens in die wêreld nie. Dit ons nou genoem van die 2,5 miljoen sandsteenblokke wat die groter massa van die piramide uitmaak en wat dit kon kos destyds en in vandagse geld. En dan het ons gepraat oor die rooi granietblokke wat hier en daar gebruik is in die piramide wat van aswand afkomstig is. 80 ton blokke. En ons het besoepiegel wie dit gebou het onder die toesig van Henoch. En ons het ook so iets oor die Sphinx genoem. Ons het gepraat dat die Sphinx was 3/4 onder water en het daar duidelik erosie op die Sphinx wys. En terwyl die piramide droog was en eintlik 200 jaar voor Noag klaar gebou was. En ons het so 'n bietjie vertel dat ons verlosser Christus was as baba saam met sy ouers daar in Egipteland. En later volgens sekere rekords, die Akasiese rekords, sê dat hy was ook in Egipte as 'n jong man. Nou ja, mens kan nie alles glo nie, maar miskien is dit waar, en hoe hy dan, hoe sy voorkoms was, hoe hy gelyk het. Hy, Christus self, was 'n lang man met vaalblonde hare en grysblou oë. En dan het ons genoem dat hierdie studie van piramidologie, as 'n studie van die groot piramide, is 'n studie met 'n Christeninslag, terwyl party ons afmaak as piramidiote.
Nou, verlede keer onthou ek het ons geëindig waar 'n Arabier met die naam, wat was sy naam? Kalif.
Kalif al-Mamun.
Ja, hy en sy werkers het toe nou die groot piramide besoek, hulle die piramide betree en het deursoek, hulle het niks gekry nie, daar was nie skatte nie, daar was nie mummies nie. En dan is daar ook genoem dat daar verskillende bestemmings in hierdie piramide was as kamers of as ruimtes. Nou, ons gaan seker 'n bietjie vandag daaroor gesels.
Ja, Marian. Nou, Kalif al-Mamun, en Kalif beteken maar net hoofman of opperhoof, het in ongeveer 1820 na Christus daardie geforseerde ingang gemaak wat ons oor al iets genoem het. En hy het toe die piramide eintlik betree.
Ekskuus, ek wil net daar sê, met ander woorde, hierdie piramide het nie 'n ingang gehad nie.
Hy het 'n ingang gehad, maar dit was versteek en net sekere mense was bewus van die ingang. En dan was dit ook baie moeilik, want daai gepoleerde kalksteen op die 9de verdieping hoogte, eintlik, dis geweldig hoog. En met daai nate wat so fyn was, jy sou hom nie kon sien nie. Jy moet regtig geweet het presies waar hy is. En dan sal jy een of ander leer moes prakseer om op te klim, om daarby te kom. En dit was blykbaar 'n rotsblok wat horisontaal geskarnier het. Nou ja, Kalif al-Mamun, hulle het die piramide betree of ingeforceer, dan daar gegrawe, 'n tonnel, en hulle het niks in die piramide gevind. Nie artefakte, inskripsies, 'n dooie mamie nie, niks. Net in die groot ruimte van die koningskamer, 'n leë granietkis of sarkofaag. Nou, hierdie geforceerde ingang is reg van vooraf, van die noorde kant af, precies in die middel van die groot piramide gegrawe en wyk dan af van die oorspronkelike ingang met precies 286.1 duim en ons gaan daaroor later gesels. En ons het nou laas ook iets genoem van die jaartalle wat 'n mens kan noem, die afmetings in kibit, koningskibit en ook in duim wat precies vir jou die drie jaartalle gee wat die sterrekundiges gebruik. Nou, en dan het ons ook gesê dat die piramide is nie 'n presiese vierkant nie, hy het 'n induiking. En die induiking verskil met van die presiese vierkant met presies dieselfde afwyking van 286.1 duim. En dit kom 'n hele paar keer voor. En ons sal later ook die geheimenis daarvan voortlê of verduidelik.
Nou hierdie inligting, hierdie afmetings en alles wat mens nou kan gaan meet, maar oor dit is daar eenstemmigheid, selfs onder nie-gelowiges.
Ja, en dit is juist, ons het dit ook al genoem, dat ons gebruik graag die mense wat verskriklik skepties is om enige Christelike boodskap daarin te lees. Hulle afmetings is eintlik meer akkuraat as die ander ouens en hulle het so die moeite gedoen om selfs tot 'n vierde desimaal van 'n duim, nou dit is 1000ste van millimeters al, afmetings uit te werk. So dit is baie gerieflik om juist die skeptisie se afmetings te gebruik.
En dan het nog 'n laaste vraag, hierdie ingang wat hierdie Arabier gemaak het, is dit die ingang wat vandag nog gebruik word?
Ja, al die toeriste gaan daardeur, hulle die werklike ingang toegemaak met so ou tralie hokkie. Dit lyk soos 'n hoenderhok wat 'n mens iewers in 'n agterbuurt kry. Nou ja. Die bokant daardie werklike ingang is daar skuins gevelblokke ingebou, massiewe sandsteenblokke. En hulle is so na weerskante toe 45 grade skuins. En hierdie blokke weeg ook so ongeveer 80 metrieke ton. En jy moet onthou, soos ons nou gesê het, dit is op die 9de verdieping hoogte en waar het ingebouw is. Nou, Strabo, die antieke Romeinse historicus, noem pertinent dat die groot piramide destijds eeuwe voor die geforceerde ingang en selfs voor Christus toeganklik was vir besoekers. Hy skryf dit in van sy boeke. En hy skryf dat die piramide aan die een kant, aan die noorde kant, hierdie rotsblok gehad het, wat beweeg kon word en wanneer het opgelig word, en dan kon jy inklim en met die skuins afwaartse gang afgaan na die sogenaamde put van chaos. Hierdie horisontaal skarnierde meganisme, niemand kan vir jou vandag eers naastenby probeer bepaal hoe dit kon gewerk het nie. En dan is die vraag, hoe het hulle sulke massiewe blokke op so hoogte ingebou en dan ook 45 grade skuins, sonder dat dit nou begin gly of beskade? Dis al aan die bokant van hierdie skynsgevelblokke meer as 30 meter hoog. En dis meer as 20 verdiepings. En hoe vat jy 80 metrieke ton, dis nou 'n massa en 'n half, soos ons op boeretaal sou sê, ne? Dis soveel soos twee groot vragmotors, hierdie leenwaans. En nou, as dit nog horisontaal geplaas is, kan ek dit nou nog bedink, maar hoe hanteer jy 'n ding op 'n skynste wat so groot is? Dit is bietjie 'n erg dilemma vir 'n kontrakteur, glo ek. Dit wil net afskei. Nou, 'n klein eentjie van die werklike ingang, soos mens nou in die afwaartse gang afbeweeg, vind mens dan die begin van die opwaartse gang. Nou, ons het reeds vertel, dit was toegestop van bo af en so ingebou met drie groot rooi granietblokke, wat ook so styf pas en absoluut presies gemaak is, dat jy nie 'n skeermeslemmetjie iewers in daardie voë kan inpas nie. Dit lyk of dit aan mekaar vas is. Ons was daar en selfs die foto's kan 'n mens nie die naad amper sien nie. Nou, die twee blokke aan die onderkant is elkeen so ongeveer 15 metrieke ton en die boonste een van daai drie is so die helfte daarvan. Nou, ons het vertel, die Arabier en sy span, hulle het so verby die ding getonnel en weerskante toe en die afwaartse gang toe besigtig en die opwaartse gang. Nou wanneer mens nou afbeweeg in die afwaartse gang, wat maar net so bietjie meer as 'n meter by 'n meter hoog is of groot is, dan sien jy dat na 'n klein entjie 'n mens nou besig is om in 'n rotsbank af te beweeg. Nou dit is seker 40-50 meter gang, as ek dit so moet skat. Ek vergeet nou wat sy afmeting. En dan is jy al in die aardkors in, daai solide rotsbank, en dan draai hy horizontaal, en nou moet jy onthou, nou is jy al omtrent 30 tot 35 meter diep in die aardkors in daai solide rotsbank, dis onder die fondasievlak, en net voor hierdie buiging of richtingverandering, mond daar die sogenaamde inspeksieskag uit, dit is so 'n amorfe tonneltjie wat verbind tot bo waar die opwaartse gang vertak, en wanneer een mens dan nou nog een bietjie verder beweeg, dan kry jy een soort wachtruimte net voor die vertrek of ruimte of kamer wat genoem word, die put van chaos. Toe ons daar was, so bietjie meer as 'n dekade gelede, was het dan ook interessant om te sien dat daar reg in hierdie wachtkamer lê ook een rooi stukkie graniet, wat dieselfde is as die rotsblokkie waarvan ons gepraat het met die gate wat deurgeboor is en die windings wat so 'n millimeter of twee van mekaar af is, die boorwindings, wat beteken hulle het geweldige interessante tegnologie gehad, terwyl die archeologie sê dit was maar ou koperalooi gereedskapstukkies en omslagbore, en ek wil vir die luisteraars verseker dit sou onmoontlik wees om het so te doen.
Maar wie het nou die put van chaos genoem?
Dit is maar deur die eeuwe so beskryf deur verskillende skrywers. En dis omdat sy ruimte is werklik 'n amorfe ruimte met punte en bulte en dis nie 'n mooi skoon vertrek nie. Sy vloer is glad nie behalwe vir 'n klein entjie wat horisontaal is. Is die res vol uitstulpings. Die plafon is redelik gelyk en daar kry 'n mens dan nou nog so 'n bietjie van 'n beklemming want daar's 'n drukbars van so 30 tot 35 millimeter, wat so diagonaal deurloop, en dan moet jy nou onthou, jy het hierdie stuk aarde bokant jou, van rots, en jy het nog 5.3 miljoen ton van die piramide, ook bokant jou. So, jy voel nie, dis 'n aangename ruimte nie. Nou, die put van chaos, soos hy genoem word, of dan sogenaamde put van chaos, is een van die drie moontlike bestemmings as ruimtes of kamers, en die mens sien dan, terwyl die hele piramide is 'n soliede struktuur, het hy net hierdie gangestelsels, die een wat afloop en dan vertak boontoe, en by die vertakking is daar dan ook die sogenaamde koninginskamer. Hy het net dan ook verder vier ventilasieskaggies, waarvan twee toegebou was, reg van die begin af. Nou, wat interessant is dat die afwaartse gang begin precies op die 19de rotslag, van die groot piramide.
Nou, hoekom spesifiek 19? Het dit een of ander symboliese betekenis of het dit 'n betekenis gehad in die geskiedenis van diegene wat het gebou het, of het dit vir ons dalk betekenis?
Marianne, ja, en ek dink, en omdat ons daarna kyk saam met die Bybel, glo ek met die mens dan kyk na die Bybelse numerologie of getalle leer, want anders gaan dit niks seggend wees, jy moet iewers 'n betekenis soek, sou daar betekenis wees. Nou, interessant dat in die getalle leer staan 19 in die positief vir geloof. Dit is ook die syfer van Abraham en interessant sy gematria het ook te doen met die syfer 19. Teenoor 19 in die negatief wat beteken dekadensie en morele verval. Nou, dit is nou interessant dat die afwaartse gang begin op die getal van morele verval en dekadensie en eindig in die put van chaos as 'n baie die mekaar ruimte en dis warm daaronder, daar is nie ventilasie nie, dit is die simbolies ruimte van dood en is 'n plek waar jy bietjie benoud raak. Die vertikale afmeting van hierdie ingangsopening is dan ook 2x19 38 en dit word in verskeie boeke genoem die doodsfaktor. So die afwaartse gang was dan ook al wat toeganklik was destyds. Mense sou nie eers geweet het waar is daai begin van die opwaartse gang nie, want ons het ook al gesê, hy was heeltemal bedek. Ek kan nie dink dat dit iets anders kan voorstel as die eindbestemming van 'n mens in morele verval nie, namelijk die hel.
En 'n mens kan dit nou nog vandag gaan besoek? Is daar slechts, nie min suurstof nie?
Daar is bietjie min suurstof, jy voel maar die hele tyd effens benoud, hulle laat echter net navorsers toe, en jy moet baie toukies kan trek by die ambassade, voor jy daarin toelaat. Hulle laat die mens gewoonlik net toe, om die opwaartse gang, tot bo by die koningskamer te volg. Nou, die amorfe ruimte is nogal groot vertrek, hy is so 9x9x4 meter hoog, en dan het hy reg in die middel, 'n werklike put van so ongeveer 7 tot dalk 9 meter diep. Mens kon nie mooi bepaal nie. Ons het met daar met ligte in afgelig. En dan aan die eindpunt, reg aan die sydekant, is daar dan 'n klein horisontale tonneltjie van so 600 by 600 millimeter en seker so ongeveer 4 meter lank. Dis die 2 voet by 2 voet in die ou taal. En selfs daarin is rommel. Mens kan nie glo waar die Arabiere oral hulle rommel of die Egiptenaar hulle rommel kan strooi nie. Maar dis nou maar die morsigheid oralste wat ons baie geplaat en dis nie maar typies van Afrika tradisie. Nou hierdie ruimte aan die eindpunt van 'n afwaartse gang waarin 'n mens seker maklik sou kon afgly. Simbolies, jy kan ook maklik afgly in morele dekadensie, ne? In verval. Stel regtig die hel voor. En soos gesê, wanneer jy daar onder is en jy besef waar is jy, dan dis baie neertrekkend. Jy voel glad nie aangenaam nie en jy sukkel om asem te kry. Dit is benoud daaronder. En ek raai mense glad nie aan nie, tensy jy regtig 'n navorser is om die ruimte te besoek. So, daar is 'n put, maar daar is nie veel anderste behalwe hierdie uitstulpings en goed wat jy daar binne insien nie.
Nou hierdie put, lyk dit soos 'n put wat ons nou in ons gedagtes kan voorstel? En sou mens iets simbolies ook daaraan kon sien?
Marian, daar is skrywers wat sê dis die poort of een van die poorte na die hel. Nou ja, waar nou die goddeloses gestorf en is in die middel van die aarde nou so 'n voorsmaakie van die hel ervaar of reeds in die hel is. Die werklike hel. Nou, as een mens in die Bybel kyk, dan praat hulle van in die Grieks van Gehenna en Hades, wat nou baie slegte en onaangename plek lyk. Nou, ons het echter die bodem daarvan kon raak sien en niks anders gewaar nie. Daar is geen donker tonnel in die aardese dieptes en binnenkant in nie. Maar ek glo simbolies kan het wel so wees. Daar is die enigste ander interessantheid in die ruimte, in die put van chaos, is so rots wat baie soos 'n soort stoel of 'n soort troon lyk. En ons het nou bespiegel of dit nou die Satan se troon is. En het my een vriend rukkie daarop gaan sit en in aanhalingstekens die Satan so 'n bietjie onttroon. Nou terug tot by die opwaartse gang. Dit vertak vanuit hierdie afwaartse gang met die 3 granietblokke soos kirkproppe ingebou. Wanneer mense nou verby hulle beweeg, dan is dit eintlik 'n pragtige en skouspelagtige gesig wat jy sien en waarneem. Want hierdie nouerige net meer as 'n meter by meter gang is verlig met elektriese ligte en die wande is plek swarterig van roetkolle soos die besoekers oor eeuwe heen met hulle fakkels en rokerige fakkels nou daarin opbeweeg en die goed natuurlik swart begin brand. Maar daar is nou kolle waar die ryk geelbruin sandsteen so deurslaan. Want in die 1920s het die Egiptiese regering werkers daarin opgestuur met bosseleerhamers. Dis nou 'n hamer met so groot plat buitel. En hulle het nou al hierdie roet probeer afkap en in die proses hierdie pragtige monument eintlik verskriklik groot skade aangedoen. Nou, dit skep 'n baie indrukwekkende prentjie wat mens nou vandag waarneem wanneer jy hierdie styl nou plek waar jy gebukkend moet loop nou opwaartse gang van 1480 duim, dis so 'n bietjie naby aan die 40 meter, ne? Bietjie ander voordat hierdie ruimte dan vergroot en oorgaan in die sogenaamde groot galery, 'n pragtige ruimte. Nou, by hierdie groter word van die opwaartse gang na hierdie sal ek sê, magnifieke ruimte van die groot galerij, vertak daar dan ook 'n horisontale gang suidwaarts, wat op 'n plekkie afwaarts vertrap met een trappie en doodloop, wat hulle noem die sogenaamde koninginskamer. En dit is dan jou tweede bestemming as 'n groot ruimte in die piramide. Daar is net 3 sulke groot ruimtes. Nou, hierdie ruimte of kamer het 'n spitsgevel dak of plafond, maar is verder reghoekig en daar is net een interessantheid uit in die ooste muur, 'n vyfvoudige verstapte nis wat links is soos wat 'n mens nou inkom. En die nis is aan die bokant presies ook 25 piramiedduim breed wat een koningskubit is. Weer 'n plek waar 'n mens dan kan aflei watter maateenheid moet jy gebruik as jy nou die piramide wil gaan opmeet. En die middellyn daarvan is 1 koningskubit weg van die kamer se middellyn en die noklyn, wat ook 'n bevestiging is van hierdie koningskubit en duim as maateenheid. Net soos wat 'n mens 'n uitstulping het in die wagkamer waaroor van die koningskamer waaroor ons later ook ietsie sal sê vandag. Nou, die sogenaamde koninginskamer is 'n vertrek van so ongeveer 6.5 by 6.5 meter. Wel, luisteraars kan hulle voorstel, dit is so bietjie groter as 'n dubbel motorhuis. En dan omtrent 5 meter hoog waar die plafon dan skuins oploop na die nok toe. Nou, wat interessant is, baie interessant, is dat hierdie ruimte het ook 2 ventilasieskagte wat aanvanklik toegebou was. Daar was so 5 duim, 125 mm, want voor die opening van hierdie skaggies. En later is dit die skattejagters ook geforceer. Hulle het natuurlik geklop en oral skatte gesoek en gehoor hier's 'n hol klankie agter en toe kap hulle dit oop. En dit het in 1872 al gebeur, dat hierdie skaggies ook geforceer is.
Nou hierdie skaggies, is dit nou dieselfde skaggies wat in 'n stadium so in die media was en wat gevind is met kameras en allerlei deurtjies?
Ja, Marianne, tevens, daar is in die afgelope paar dekades heel wat navorsing gedoen deur Egiptoloë en verskeie klein gemotoriseerde videokameraatjies is daarin opgestuur. Hulle maak 'n dingetjie wat lyk soos 'n kruiptrekker met sulke rubberwielietjies. Is nogal baie interessant om dit op video te beskou. En ek onthou dit was genoem Oeperhout 1 en 2, Duitse navorsers wat dit daar opgestuur het. En hulle toe aan die bokant versperring gekry en toe hulle 'n kameraatjie saam met 'n boor, elektriese boor, saamgeflans en weer een opgestuur en 'n gat deurgeboor en toe kry hulle nog versperrings. En sover ek weet is dit ook aan die bokant heeltemal toe, want daar is geen openinge ooit aan die buitenkant gevind of aangeteken nie. Ek onthou destyds as ek genader om as piramidoloog so ietsie daarvan te sê, en toe ek nou vir hulle sê, ek verwag daar gaan geen opening wees nie, dit gaan toegebou wees, is die onderhoud nie eers toegestaan nie. Hulle was nou baie teleeggestel, want almal soek nou nog skatte, en ek kon hulle vertel van weer die simboliek daarvan, dat ek is doodseker, hy gaan toe wees, want hy was onder toe, en hy sal in die bokant ook toe wees. Dis simboliese saak, want hierdie ruimte as 'n tweede bestemming, is dan ook 'n ruimte waar daar aanvanklik nie vars lig was nie. Daar is nou nog tevens eintlik nie vars lig nie. As dit nie was vir die geforseerde ventilasie in die piramide in nie, dan sal jy daar ook maar taamlik sukkel om asem te kry. Tevens hulle laat ook nie mense daartoe nie, dis net navorsers wat daar toegelaat word. Dis dan nes die put van chaos, 'n plek waar daar nie vars lig is nie. 'N plek wat dan ook simbolies 'n plek van die dood is. Met die verskil dat dit oënskynlik reg lyk met die ventilasieskaggies, maar steeds sonder vars lig is, en dis ook die dood as 'n bestemming verteenwoordig. Nou ek self noem die bestemming van kerkisme, want so baie van die mense, van ons mense, ek self was ook so, ons weet van Christus, ons erken sy dood en opstanding, ons gaan kerk toe, eintlik maar bietjie dalk uit gewoonte of plig om in jou gewete te sis, sonder dat daar werklike verhouding met die Almagtige is. En dan, soos ek het graag noem, dan is jy maar 'n klip Christen. En as jy eintlik maar dood, en sal jou eindbestemming ook wees die ewige dood. Daar is te veel mense wat dink hulle toekoms na die dood is reg, maar eintlik is hulle weens hulle gebrekkige verhouding op 'n plek waar die vars lig in aanhalingstekens ontbreek. En dan is dit simbolies die tweede bestemming as nog 'n plek van die dood.
Hierdie piramide klink vir my na 'n baie benouende plek. Daai kamer van die 6 meter by die 6 meter maak nog vir my sin, maar dit klink vir my. Maar as mens dink wat die temperatuur is daar in Egipte.
Vooral in die somer.
In die somer, en jy gaan nog 'n besoek bring aan die piramide. Maar is daar enige iets in hierdie ruimte gevind, behalwe nou hierdie ventilasieskaggies wat oorspronklik toegebou is?
Ja, ons het net genoem die een sywand van die vertrek, die ooste ene, het so versonke nis. Nou, dis 'n vyfvoudige nis. Met ander woorde, hy verstap breed onder en 5 verstappings na boontoe. En hulle is Daai nis is ook eintlik deur die skattejagters byne verwoes deurdat dit met dinamiet meer as 'n eeu gelede geskiet is. Met die idee dat dit 'n moontlike ingang kon verberg na nog vertrekke of skatte. En dan is die geweldak of die plafon ook bietjie van 'n raaisel. Met die piramide so vol van vywe moet 'n mens dan seker ook kyk na die getalle leer wat vyf beteken en ons het al ietsie gesê, vyf staan vir wysheid en vir genade. Maar wat interessant is, is dat hierdie nis 15,3 voet hoog is, die ou voete, soos wat ons nou voete en duime ken. En mens kan die komma nou maar so 'n bietjie skuif en hier vind jy dan die getal 153 wat die gematria is, die syferwaarde as 'n vaste wetenskaplike ding. Van die uitdrukking in Hebreeus, seuns van God, Beni Ha Elohim. En kan een mens dan veronderstel dat het iets van die Adamiet uitbeeld, maar is 12 maal vergroot, want dat is nou nie meer duime nie, dit is voete. So, dit is een interessante ding om na te kyk. Nou waar die opwaartse gang oorgaan in die groot galerij en hierdie horizontale gang dan uitvertak na die sogenaamde koninginskamer, vind mens dan ook aan die weste of rechterkant, soos wat jy in die ruimte inkom, 'n opening met die sogenaamde inspeksieskag wat na onder te lei. En ons het net gesê, dit mond uit, daar na die afwaartse gang, diep in die rots aardkors in, net voor het horizontaal draai. Maar dit is so 'n smal kronkelende gangetjie van skaars 450 mm deursnee en slegs 'n baie klein persoon in 'n tenger liggaam sal daardeur kan bewees. Daar is mense wat daardeur gegaan het, maar hulle moes hulle maar uitsoeke. Groterige ou so ek sal meer as 'n kerkprop wees in daai gebeente. Ja, jy sal vaszit. Ek sien ook nie kans daarvoor.
Nee, klink vir my baie soos hierdie grotduikers.
Nee, glad nie vir my nie.
Mens doen nie so iets as jy nie hoef nie.
Nou, net voor die gangetjie of skaggie in die aardkos inbeweeg, dis soos wat hy nou deur die piramide gebou is, is daar ook 'n soort grotruimte, een soort kamertjie, maar daar is niks gevind nie. En ongelukkig, dink die Egiptenare nou niks daarvan, om soms rommel aan die bokant in te gooi nie, en dan rol die plastiek bottels en goed, sulke goed af tot heel onder, en dan leed hy daar by die bek waar hy uitmond in die afwaartse gang.
Nou waarom ruim hulle dit nie op nie?
Jong, ek dink dis maar, mag ek maar weer sê, Afrika traditie. Ja, dit is maar, ek dink in hulle aard, en hulle gee nie regtig om nie. Dit is opvallend en werklik teleurstellend, as jy sien hoe vuil die plek regtig is.
Nou, ons het net nou gesê, dat by die einde van hierdie nou opwaartse gangetjie, gaan dit oor in die groot galerij. Is dit ook 'n skynsruimte, of is dit 'n horizontale ruimte, soos die gang na die koningskamer, as ek het nou reg verstaan het?
Ja, wanneer jy uit die opwaartse gang uitkom, dan vergroot dit in die groot galerij, maar hy is ook 'n skynsruimte, is net geweldig hoog. Die horizontale gangetjie wat daar uitgaan, gaan na die koninginskamer. Nou gaan jy op met hierdie groot ruimte, en aan die bokant vind jy 'n trap. Hierdie opwaartse groot galerij het precies dieselfde helling van 26 grade, 18 minute en 9,7 sekondes. Nes die afwaartse gangse helling. En dit is 'n prachtige ruimte, so 'n bietjie meer as 42 meter lang. En precies 12 maal 153 duim lang. Ne? En dan is so ongeveer 9 meter hoog, 351 duim hoog. Daar is hy nou net so bietjie omgekeerd.
Maar dis baie skuins.
Dis skuins, ja. Het gesê, dis amper 30 grade.
Ja, ons het net gesê, met die afwaartse gang kan een mens amper daar afglij. Ja, en met die opwaartse gang moet jy voorzichtig wees om jy terug te glij.
Ja, hulle het sulke houttrappiekies gemaakt, waar teen een mens dan opklim. Nou, aan die onderkant van hierdie ruimte is hy ongeveer 2 meter breed. Maar jy loop in 'n smal deel waar daar dan twee reghoekige gedeeltes opgebou is aan weerskante. Die Engelse term ramp is meer beskrywend. En dan, hierdie hele ruimte verstap sevenvoudig, smaller na bo, na 'n skuins platterige klipplaat plafon. En daar is precies 144 sulke plat klipblokke ingebou. So die getal 144 kom nou 'n paar keer voor in die piramide, en 'n mens moet nou dit ook in acht neem. So al hierdie syfers het vir ons 'n spesifieke waarde.
Ja, maar ek onthou het ons gesels het oor die tabernakel, het ons ook gepraat oor die geval, getal 153.
Ja.
En dit het nou weer na vore gekom. Ja. So wat is die simboliese waarde daar omtrent nou weer?
Ja, ek het nou gesê dat 153, dit is die gematria van seuns van God, Beniha Elohim, en dit hou verband met die groot visvangs wat vir ons opgeteken is in Johannes 21. Nou sien een mens dat die groot galerij is precies 12 x 153 duim lang, en mens weet dan ook, wanneer ons gesels het, ons het ook vir die luisteraars al in vorige programme gesê, 12 staan vir uitverkiesing in die getalle leer. En so hier is een verwantskap en het hou dan verband daarmee. Nou die vloer van hierdie opwaartse galerij is smal met hierdie opgebouwde reghoekige gedeeltes weerskante. En in elkeen van hulle is daar 28 holtes. En dit is so asof jy met jou hande in hierdie holtes jouself sou kon optrek. Nou vandag is daar nou trappies. Maar die ou daar moet jy nou dink, die vloer is glad en is skynste, 26 grade plus. So jy sê jouself moes optrek om boe te kom, anders te sê jy net weer kon terugly. En dis asof jy jou teen die skynste moet ophelp en na boe toe trek. Nou 28 in die getalle leer, Bybelse numerologie staan vir ewige lewe. So jy moes jou met moeite die nou smal weg na boe toe optrek om daar te kon uitkom.
Ja, want ek het nou net gedink, dis daarom ironies dat die mense wat nou die piramide gebou het, was nou technologisch so ver vooruit, maar waarom het hulle nie daaraan gedink om trappies te maak in plaas van net die skynste nie?
Ja. Ja. So, wanneer een mens nou uit die opwaartse gang uitkom, jy het nou erg gebukking geloop vir een hele end, dan kan jy skielik rechtop staan. En nou is het hierdie nou gladde smalweg, as een skynste na boon toe, en hy is ook maar glad terug, ne? Jy kan, as jy daar nie trappies was, nie seker makkelijk terugklik, na die derde en finale bestemming, en dis symbolies is jy dan nou eintlik op pad na die ewige lewe, by wyse van spreke.
En wat is daar nou aan die boopunt van hierdie groot galerij?
Ja, aan die boopunt vind die mens nou een groot trap van net so'n bykie meer as 35 duim hoog, dis so ongeveer een meter, en dan swaai die vloer daar weer horizontaal, aan die bokant daarvan. En dan vind die mens, daar is een groot vertikale rotsblok, dis eintlik die smal boopunt van die groot galerij. En jy kan onderdeur daai rotsblok deurkruip, of jy moet baie laag buk om daar deur te gaan. En dan vind jy jou in een soort wagkamer voor die koningskamer. En in hierdie wagkamer, as jy deurgekruip het, is daar een klipgordijn. Een groot klipgordijn wat baie lyk is soos 'n gedeelte van 'n boek, so die helfte van 'n boek. Hy is redelik dik en hy versper die hele ruimte, en as jy voor hom staan, is hy so ongeveer naalkie hoogte, en op hom is 'n uitstulping, en die uitstulping is precies 'n duim dik, 5 duim deursnee, en precies 'n koningskubit, 25 duim, van die ooste kant af is sy middellyn. En dit is die ander deel wat gebruik word, om vir ons aan te dui, dat een mens moet een duim of een koningskubit gebruik as een maat eenheid. Nou, hierdie ruimtekie van die klipgordijn, as jy onderdeur omklim, dan is daar, dis maar een redelike smal ruimte, dan is daar weerskante, sulke vertikale gleuwe, en aan die bokant het hulle halfrondings. Nou, ons kan baie daar bespiegel, maar aan die voorkant of die sydekant, voor een mens dan deurgaan na die koningskamer, die sogenaamde koningskamer, het die 4 vertikale gleuwe, wat versinnebeeld die 4 pilare van die tabernakel, waar ons gesels het, wat die mens vind tussen die heilige en die allerheiligste. So, jy moet nou onderdeur die laaste rotsblok deurkruip, om in die koningskamer te kan inkom, as die derde en laaste moontlike bestemming, wat dan eintlik ook die finale groot ruimte in die groot piramide is.
Ja, mense is nou nieuwsgierig om te weet hoe hierdie koningskamer moet lyk. As dit nou die finale bestemming is, as 'n kamer of 'n ruimte, so was julle daar? Vertel ons 'n bietjie meer. Kon julle iets sien? Moes julle deur kameras kyk?
Maar ja, nee. Gelukkig kan 'n mens dit besoek. En die mense verwag dat hierdie ruimte nou iets fabelagtigs moet wees, ne? En as die finale bestemming, soos u as luisteraars nou kan aflei, wat dan seker simbolies moet wees van die hiernamaals of die hemel, of die hemel. Dit teenoor die hel as die put van chaos en wat die simboliek daarvan is. Ons het die ervaring gehad dat vooral van die toeriste, die oorseese toeriste en die Amerikaners, kom daar in, dit is skrikwekkend, hulle vloek God, want hulle sê, en jy, ons weet mos, jy sê die Amerikaners, oh my, en dan gaan hulle so aan. En dan is hulle baie teleergesteld, want hulle sê, dit is vuil, en dit is bedompig, en hier gaan dan niks aan nie. Terwyl as jy verstaan waarvoor gaan het, dan is jy in beroering in jou binnenkant, dat jy besef waar jy is. Nou, wanneer een mens deurbeweeg in die koningskamer, dan verander die vloer van sandsteen na rooi graniet, en die hele koningskamerse vloer, as ook die mure en die plat horizontale plafond, is dan van rooi granietblokke gebou. En dit is simbolies van heerlikheid, soos wat goud ook simbolies is van heerlikheid. En dit is dan vergelijkbaar met die allerheiligste. Ons sal dan maar op 'n volgende keer gesels oor die leë sarkofaag en mens kan in baie, baie diepte ingaan om te vertel wat hierdie leë sarkofaag inhou en wat dit simbolies vir ons beteken. En dis eintlik 'n wonderlike bevestiging van die Christusboodskap in ons Bybel.
Wel, hierdie vierde gesprek rondom die piramide het my tot die slotsom laat kom dat dit ingewikkeld is daar binnen die piramide. Dit is beslis nie net een of twee gangetjies en een of twee kamers, nie klink vir my, dit het nogal iets geneem om daar die piramide te bou, afgesien nou van hoe hulle die blokke gesaag het en hoe die blokke so intoe vervoer is. Maar daar binnenkant klink vir my ingewikkeld.
Absoluut. Tot die volgende keer dan.
En soos die argitek Frans Joubert wat gesels het in sy vierde gesprek rondom die groot piramide.